Sálmur 35. Davíðssálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig. Berst þú við þá er berjast við mig. Gríp skjöld og brynju og rís upp mér til hjálpar. Reið upp spjót og öxi til að mæta þeim sem ofsækja mig og segðu við mig, ég er hjálp þín. Lát þá er sitja líf mitt hljóta smán og svívirðing. Lát þá hverfa aftur með skömm, er hyggja á illt gegn mér. Lát þá verða sem hismi í vindi, þegar engill drottins feykir þeim burt. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engill drottins eltir þá. Því að án ástæðu lögðu þeir net fyrir mig, án tilefnis grófu þeir mér grifju. Leið eyðingu yfir þá er minnst varir, og lát netið sem þeir lögðu veiða þá sjálfa. Lát þá falla í eigin grifju. En ég mun fagna yfir drottni. Gleðjast yfir hjálpans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú? Þú bjargar umkomulausum frá þeim sem er ofjarlans, hinum þurfandi og fátæka frá þeim sem vill að ræna hann. Ljúvitni ganga fram. Spyrja mig það sem ég veit ekki. Launa mér gott með illu. Ég er einn og yfirgefin. Þegar þeir voru sjúkir klæddist ég hærusekk. Þjáði mig með föstu, laut höfði og bað. Eins og vinur eða bróðir ætti í hlut. Eins og sá sem syrgir móður sína, gekk ég beygður í sorgarklæðum. Þegar ég hrasa fagna þeir og safnast saman, hópast saman gegn mér til að slá mig að óvörum og rífa og slíta án afláts, þeir spotta mig af ósvífni, gnista tönnum gegn mér. Drottinn, hversu lengi ætlar þú að horfa á? Bjarga lífi mínu frá villidýrunum, aleigu minni frá ljónunum. Þá vil ég lofa þig í stórum söfnuði, vegsama þig í fjölmenni. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát þá sem hata mig að tilefnislausu ekki horfa háðslega til mín. Því að þeir mæla ekki friðarorð. Þeir brugga launráð gegn hinum kyrrlátu í landinu. Þeir glenna upp ginið gegn mér, hrópa að mér háðsýrði og segja, vér sáum það með eigin augum. Þú hefur séð þetta, drottinn, ver eigi hljóður. Drottinn, ver eigi fjarri mér. Vakna, rís upp, lát mig ná rétti mínum. Guð minn og drottinn, flyt þú mál mitt. Dæm mig eftir réttlæti þínu, drottinn, guð minn, svo að þeir hlakki ekki yfir mér. Þeir skulu hvorki hugsa, þetta fór eins og vér vildum. Né, vér höfum gert út af við hann. Lát þá sem hlakka yfir ógæfu minni verða til skammar og hljóta kynroða, lát þá klæðast skömm og svívirðing sem hreykja sér gegn mér. En lát þá sem unna mér réttar fagna og gleðjast, lát þá ætíð segja, mikill er drottinn sem ann þjóni sínum heilla. Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn.